Qalampirdan gapiramiz. Avvalroq AQSh davlat departamenti O'zbekistondagi inson huquqlari bo'yicha vaziyat yuzasidan 2020 yil uchun hisobot e'lon qilgani haqida xabar bergandik. Hisobotda O'zbekistonda nogironlarga yaratilgan sharoitlar masalasiga ham to'xtalib o'tilgan. Unga ko'ra O'zbekistonda qonun nogironlarning kamsitilishini taqiqlaydi, ammo nogironlik asosida ijtimoiy kamsitilish yuz bermoqda. Ta'kidlanishicha, nogironlar uchun binolarga, shu jumladan xususiy do'konlar va restoranlarga kirish imkoni bo'lmasa, qonun jarima solishga imkon beradi, ammo uni qaytarib to'lanishi to'g'risida hech qanday ma'lumotlar mavjud emas. Masalan, so'nggi yillarda qurilgan ko'plab o'rta maktablarda tashqi yo'laklar mavjud, ammo nogironlar aravachasi foydalanuvchilari harakatini osonlashtiradigan ichki tuzilmalar mavjud emas. AQSh o'z hisobotida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yilning 16 oktyabrda imzolangan nogironlar huquqlari to'g'risidagi yangi qonunni eslagan. Ta'kidlanishicha, qonun xalqaro standartlarga va Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi talablariga asoslangan. Boshqa qoidalar qatorida nogiron o'rnida qobiliyati cheklangan shaxs atamasi kiritilgan. Qonun nogironlar uchun yaxshilangan imtiyozlarni, shu jumladan nogironlik to'g'risidagi arizani ko'rib chiqish muddatini 3 oydan 10 kungacha qisqartirishni ta'minlaydi. Sog'liqni saqlash vazirligi nogironlarning tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini nazorat qildi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi nogironlarni ish bilan ta'minlashga ko'maklashdi, deyilgan hisobotda. AQSh COVID-19 pandemiyasi nogironlar uchun atrof muhitni yanada qiyinlashtirgani haqida ham yozgan. Unga ko'ra, pandemiya endi boshlangan paytda jamoat va xususiy transport harakatining to'xtatilishi nogiron bolalar va kattalar uchun oziq-ovqat xavfsizligi muammolarini keltirib chiqargan. Shu tufayli nogironlar mahalla qo'mitasi tomonidan epizodik ravishda yordam tariqasida berilgan oziq-ovqat mahsulotlariga tayanib qoldi, deyilgan xabarda. Hisobotga ko'ra, nogironlarni kamsitish holatlari yuzaga kelgan. Taxminan 8500 nafar yosh katta nogironlar ish bilan ta'minlangan va nogironlarning taxminan 75% qashshoqlik chegarasida yashaydi. Hisobotda ta'kidlanganidek, Toshkent shahri nogironlar uchun 2500 ta uy-joy ajratgan. Hukumat ijtimoiy infratuzilma obyektlari, shahar zonalari va aholi turar joylari, aeroportlar, temir yo'l stantsiyalari va boshqa inshootlarda nogironlarga kirish imkoniyatlarini ta'minlashni talab qilgan, ammo hech qanday davlat dasturlari amalga oshirilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.